galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa bisha Sebtembar ee sanadka 2024 waa 19, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Garabey Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo aanu ku eegayno khilaafka cirka isku sii shareeraya ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia iyo caqabadaha gudaha dalkiisa ka soo wajahday ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed.
waa markii ugu horreeyay taariikhda Ethiopia uu xukunka Abbasiiniya ka soo wareego oo buuraleyda oo dhinaca kale soo aado. maxay keentay markii masiir siyaasadeed waa arab qoladii kale oo xukunka u wareegay haddana dagaalka dhexsoosida tormado kale iyagana sulug bay bilaabeen 300 sano waa lala haystay. qaybta aan helnay nama deeqdo noomana kalmato waa sulug siyaasadeedyadan.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan wareysi aan la yeelanay safiirka cusub ee Soomaaliya ay u soo magacowday magaaladan Washington.
aad iyo aad ayuu madaxweynaha hunan gaara u siinahay Soomaaliya, wuxuuna ballan qaaday inuu Soomaaliya ay mar walbaba garab iyo gaashaan ay u yihiin. wuxuu sheegay in arrimaha hortibinta u leh Soomaaliya sida nabadgelyada iyo securityga guud ahaanba uu Soomaaliya u kala shaqayn doono.
xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka dhakhta ka weydiiyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan hase yeeshee. intaas oo dhan waxaan ka soo horreyn doonaa warkii dunida. dalka Turkiga ayaa waxa uu qorsheynayaa inuu si gooni gooni ah ula kulmo Soomaaliya iyo Ethiopia, taasoo qayb ka ah dadaalada uu ku xalinayo muranka u dhexeeya dalalkaasi ee ka dhashay heshiiskii badda ee Ethiopia ay la gashay Somaliland. waxaana sidaasi Khamiista maanta sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan. dalka Turkiga ayaa ilaa iyo hadda waxa uu martigeliyay laba wareeg oo wada hadal oo dhex maray labada dal ee deriska ah ee Bariga Afrika, iyadoo uu isku dayo inuu hagaajiyo xiriirkooda. wareeggii saddexaad ee wada hadalladaasi oo la qorsheeyey inuu Ankara ka dhaco Talaadadii ayaa la baajiyey. xiriirka labada dal ayaa aada u xumaaday bishii Janaayo markii Ethiopia ay Soomaaliland la gashay heshiis ay uga kiraysanayso dhulbadeed dhan 20 kilomitir ugana beddelato inay aqoonsanayso. Soomaaliya ayaa heshiiska ku tilmaamtay sharci darro, waxaana ay uga aargudatay inay ceyrisay safiirkii Ethiopia kuna hanjabtay in dalka ay ka saarayso kumanaan askari oo Ethiopian ah oo gacan ka geysta la dagaalanka Al-Shabaab. isagoo la hadlayay wakaaladda wararka ee dowladda Turkiga ee Anadolu, ayaa Fidan waxa uu sheegay in Turkiga uu sii wado in Soomaaliya iyo Ethiopia uu markaasi ula hadlo xeer wasiir iyo mid madaxeedba. Fidan waxa uu intaas ku daray in uu rajaynayo ama rajo uu ka qabo in la helo xal maadaama ay dhinacyada ay meel gaara isugu yimaadeen, taasi oo qayb ka ah wadahadalladii Ankara. intii aan dhinacyada halkan u keeni lahayn wadahadallo toosa, kulliba si toosa uma kulmi lahayn oo annaga ay nala kulmi lahaayeen, waxa uu ujeedadu tahay in la sameynayo xiriir mid mid ah oo ay markaasi isula meel dhigaan mowqifyadooda, kadibna isu keeno dhinacyada marka ay mowqifyadooda meel isugu yimaadaan, ayuu yiri Fidan, isagoo intaasina ku daray inay casharo ka barteen labadii wareeg ee hore ee wadahadallada. ruushka ayaa waxa uu bartilmaameystay xarumaha tabarta ee Ukrain oo uu ku weeraray kaabayaasha rayadka Halitu, sida ay sheegeen mas-uuliyiin Ukraina maanta. guddiga dabagalka qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay in weerarada Moosko ay ku qaaday korontada ay u badan tahay inay jebisay sharciyada bini'aadminimada. Saddex qof ayaa ku dhintay, midna waa uu ku dhaawacmay duqeyn iyadoo ka dhacday meel u dhow Krasnopilia ee gobolka Sumy Xaleyto, sida ay sheegeen dacwad oogayaal maxalliya. Gobolka ayaa korontadu ay ka go'day si ku meel gaara habeennimadii kadib markii kaabayaasha tamarta la weeraray. Ciidamada Ruushka ayaa duqeyno badan waxa ay ka geysteen nidaamka tamarta ee gobolka Sumy toddobaadkan, taasi oo hoos u dhigtay awoodda koronto ee meelaha qaar. Ciidamada Suudaan iyo kuwa RSF ayaa sheegay inay diyaar u yihiin in xal nabadeed laga gaaro dagaalka sokeeye ee Suudaan ka socda muddada 7 iyo 10 bilooda. Dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan ayaa hadal ay soo saareen uu u muuqdaa mid ay uga jawaabayaan baaqu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden talaadadii uu u diray milatariga Suudaan iyo kooxda RSF oo uu ku booriyey in dib ay wada hadlaan. Madaxa ciidanka Suudaan Cabdul Fataax Al Burhaan ayaa Arbacadii sheegay in dowladda Suudaan ay diyaar u tahay dhammaan dadaalada wax ku oolka ah ee hadafkoodu uu yahay in colaadda lagu dhameeyo. Hogaamiyaha RSF Maxamed Xamdaan Dagalo ayaa isaguna bayaankaasi labada soo saaray Khamiista maanta. Hase yeeshee, labada hogaamiye ayaa midba midka kaleeto uu ku eedeeyey guuldarrada soo joojinta ama soo afjaridda dagaalka lagu hoobtay ee Suudaan, kaasi oo tan iyo bishii Abriil ee sanadkii 2023 ay ku dhinteen in ka badan 12,000 oo qof. Warkiina waa lagaytaas. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu ka gudoomay warqadihii aqoonsiga danjiraha cusub ee dowladda Soomaaliya ay u soo dirtay dalkan Mareykanka. Safiirka Daahir Xasan Carab ayaa waxa uu VOA u sheegay in madaxweyne Biden uu kala hadlay xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Mareykanka, gaar ahaan sida Mareykanka u doonayo in Soomaaliya uu markaasi ku garab istaago markasta ayna ka shaqaynayaan horumarinta arrimaha nabadgelyada, xuquuqul insaanka iyo la dagaalanka cimilada. Kadib markii taasi ay dhacday gelinkii dambe oo uu gudbiyey warqadaha aqoonsiga safiirnimo, ayaa safiirka Daahir Xasan Carab waxa uu uga waramay Zahra Cabdi Axmed sida munaasabadaas ay u dhacday.
Waa mahadsan tahay Sahra. Madaxweynaha Mareykanka maanta waa la kulanay, waxaana u gudbinay warqadihii aqoonsiga oo si rasmi ah nooga qabtay. Waxaan gaarsiiyey salaan aan ka waday ummadda Soomaaliyeed iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaana isweydaarsanay salaan kadib muhiimadda ay leedahay xiriirka soo jireenka u dhexeeya Mareykanka iyo Soomaaliya iyo sidii loo sii xoojin lahaa. Wuxuuna madaxweynuhu ballan qaaday inuu Soomaaliya ka caawin doono sidii ay dib ugu soo kaban lahayd arrimaha nabadgelyada, dhaqaalaha, tacliinta. Arrimahaas ayaan madaxweynaha aan gaarsiiyey, isagana uu rajaydi diila leh noogu ballan qaaday.
Waa hagaag. Inkastoo diblomaasiyadda guud ahaan ay tahay wax kugu cusub, laakiin waxaa tahay qof aqoonyahana oo muddo dheerna kasoo shaqeynaya arrimaha waxbarashada dalka Soomaaliya, marka baldareenkaaga sideed ugu horreyntii u aragtaa in lagu magacaabay safiir mid ka mid ah amaba waddanka haddii la dhahabo ugu muhiimsan Soomaaliya waqtigan markii la fiiriyo xaaladan ay ku jirto?
Dabcan shaqada safiirnimadu way ugu cusub tahay, laakiin khibraddayda shaqo ma ahan mid igu cusub inaan dad kala duwan ama dowladaha ka socdaan ama private sectorka ka socdaan ama education sectorka ka socdaan inaan la soo shaqeeyo wax igu cusub ma ahan. 20 sano ee aan jaamacadda ka shaqeynahay, marna aan maamulkeeda sare ka tirsanaa, marna aan gudoomiyaha ka ahaa aan ka shaqeynayna diblomaasiyad iyo xiriir sidii loo dhisi lahaa. Dee aqoonteeda iyo kartideedana waa leenahay, khibradeedana waa kasban doonaa insha allahu tacaala. Kalsooni weyn ayaan waxaan ku qabaa in shaqadeeda aan si habsami leh u gudan doono. Xiriirka labada wadan na aan meesha uu maanta taagan yahay meel kasii sareysa siduu u gaari lahaa aan gacan ka geysan doono.
Madaxweyne Biden markii warqadaha uu kaa gudoomayey, ma jirtay wax uu kaala wadaaga hadal ah oo ku saabsan Soomaaliya ka sokow in warqadaha uu kaa gudoomayey?
Aad iyo aad ayuu madaxweynaha mudnaan gaara u siinahayay Soomaaliya, wuxuuna ballan qaaday inuu Soomaaliya ay mar walbaba garab iyo gaashaan ay u yihiin. Wuxuu sheegay in arrimaha hortibinta u leh Soomaaliya sida nabadgelyada iyo security-ga guud ahaanba uu Soomaaliya uu kala shaqeyn doono. Wuxuu kaloo hoosta ka xariiqay in climate change-ga ama isbeddelka cimilada oo dhibaato weyn ku haya adduunyada maanta in Soomaaliya uu ka caawinka doono, taasoo runtii immigration-ka iyo barakacda qeyb weyn ka ah, taasna hoosta ayuu madaxweynaha ka xariiqay. Wuxuuna rajeeyey in labada wadan calaaqaadkooda iyo danaha ka dhexeeyaba kor loo sii qaadi doono haddii ilaahi raaco.
Ambassador Dahir Carab, waxaa jirtay in dowladda Soomaaliya dowladda Mareykanka safiirkeeda, sida uu sheegay dowladda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, uu kala hadlay dhinacyada Soomaaliya iyo Ethoobiya xiisadda waqtigan taagan, Mareykankuna uu caddeeyey mowqifkiisa ku aadan xiisadda gobolka ee waqtigan jirta, uuna sheegay inay muhiim tahay in lagu soo dabaalo isfaham iyo wadahadal iyo deganaansho. Marka maadaama aada la kulantay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, ma kaala hadlay xiisadda gobolka ee Soomaaliya iyo u dhexeysa Ethoobiya ama hadda waddamo kaleta ee ku lug yeelanayaan sida Masar oo saaxiib dhow la ah Mareykanka?
Arrimahaas lama soo qaadin ajendahana kamid ma ahayn. Marka waddan waddan ay safiir waddan waddanka kale u gudbinahayo, waxa laga wada hadlaa calaaqaadka labadaas waddan u gaarka ah. Wax waddan saddexaad u dhexeeyana marnaba lama soo hadal qaado. Marka waxay ahayd sidii calaaqaadka labada waddan loona hagaajin lahaa horeyna loogu dhigi lahaa.
Waa tahay ugu dambeyntii, marka aragtida dowladda Soomaaliya ee adiguna u gudbisay maxay ahayd dowladda Mareykanka?
Anagu waxaan uga mahad celinay in dowladda Soomaaliya taageerada uu Mareykanka uu siiyey ilaa iyo markii waddankanagu burburay, haddii arrimaha nabadgelyada ahayd, arrimaha humanitarianka ama kaalmada aadanimo, way ahayd diin cafinta, qaadista cunaqabateynta hubka, iyo sidii Soomaaliya ugu guuleysan lahayd kursiga aan joogtada ahayn jamciyadda qurumaha ka dhexeysa goleheeda ammaanka, kaalimihii uu Mareykanka ka qaatay inaan waa uga mahad celinay. Saas si lamid ah waxaan ka iyadana u sheegnay jidka cusub ee Soomaaliya u bilowday oo ah in institutions xoog leh la dhiso, warbaahin madax banaan la xoojiyo, isbedelka ama dib u eegista dastuurka doorashooyinka, sidii waddanka dib u dhis loogu sameyn lahaa, iyo sidii xuquuqda aadanaha iyo sareynta sharciga iyo dowlada wanaagga kor loogu qaadi lahaa. Arrimahaas ina madaxweynaha waa isla soo qaadnay, aad ayuuna u soo dhaweeyey una ballan qaaday inuu gacan ka geysan doono sidii dowladda Mareykanka ay gacan u siin lahayd Soomaaliya si arrimahaas ay u xaqiijiso.
Aad baad u mahadsantay, Your Excellency. Thank you.
Kaasina waxa uu ahaa danjiraha dowladda Soomaaliya ee usoo magacowday dalkan Mareykanka, danjire Daahir Xasan Carab, wuxuuna u waramayey Zahra Cabdixamed. Ciidamada Suudaan iyo xoogga RSF ayaa sheegay Arbacadii inay diyaar u yihiin in xal nabadeed laga gaaro dagaalka sokeeye ee Suudaan ka socda muddo 17 bilood ah. Hadalkaasi ka soo baxay garabyada ku dagaalamaya Suudaan ayaa u muuqdo mid ay uga jawaabayeen baaq uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden talaadii u diray militariga Suudaan iyo kooxda RSF oo uu ku booriyey inay dib u wada hadlaan. Warbixin arrintaasi ay ka qortay VOA waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
madaxa ciidanka qalabka sida ee suudaan jeneraal cabdulfataax al burhaan ayaa arbacadii sheegay in dowladda suudaan ay diyaar u tahay dhammaan dadaalada wax ku oolka ah ee hadafkoodu yahay in lagu dhammeeyo dagaalka waddankaasi ka socda. waxaa isna saaka oo khamiisa bayaan kaasi la mida soo saaray hogaamiyaha RSF ta Maxamed Xamdaan Dagaalo. hase yeeshee labada nin ayaa midba midka kale ku eedeeyay guuldarrada soo afjaridda dagaalka lagu hoobtay ee suudaan ka socda, kaasoo tan iyo bishii Abriil sanadkii 2013 halka
dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington idaacaddeena galabta iyo wararka v o a. dhegeystayaal, haddii aan dib idin xusuusiyo qodobadii wararka ugu doorka roonaa, Ruushka ayaa waxa uu bartilmaameystay xarumaha tamarta ee Ukraine oo uu ku weeraray kaabayaasha rayidka xalay, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Ukraine. maanta guddiga dabagalka qaramada midoobay ayaa sheegay in weerarada Moscow ay ku qaaday korontada ay u badan tahay inay jibisay sharciga bini-aadminimada. saddex qof ayaa ku dhintay, mid kalena waa uu ku dhaawacmay duqeyn ka dhacday meel u dhow Krasnopilia ee gobolka Sumi xalay, sida ay sheegeen dacwad oogayaal maxalliga. gobolka ayaa korontadu ay ka go'day habeennimadii kadib markii kaabayaasha tamarta la weeraray. ciidamada dalkaasi Suudaan iyo kuwa RSF ah ayaa waxa ay sheegeen inay diyaar u yihiin in xal nabadeed laga gaaro dagaalka sokeeye ee Suudaan ka socda muddada 17 bilood ah. dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan ayaa hadal ay soo saareen waxa uu u muuqday mid ay uga jawaabayeen baaqu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden talaadii uu u diray milatariga Suudaan iyo kooxda RSF oo uu ku booriyey inay dib u wada hadlaan. madaxa ciidanka Suudaan Cabdulfataax al Burhaan ayaa arbacadii sheegay in dowladda Suudaan ay diyaar u tahay dhammaan dadaalada wax ku oolka ah ee hadafkoodu u yahay in colaadda lagu soo afjaro. hogaamiyaha RSF Maxamed Xamdaan Dagaalo ayaa isna bayaankaasi la mid ah soo saaray Khamiista. maanta hase yeeshee labada nin ayaa midba midka kaleeto waxa uu ku eedeeyey guuldarrada joojinta dagaalka lagu hoobtay ee Suudaan, kaasi oo tan iyo bishii Abriil sanadkii 2023 ay ku dhinteen in ka badan 210,000 oo qof. ugu yaraan 410 qof ayaa ku dhintay, 450 kalena waa ku dhaawacmeen qarax cusub oo arbacadii ka dhacay dalkaasi Lebanon, iyadoo qaraxyadii u dambeeyeena ay ka dhaceen meel fog oo ay adeegsadaan maleeshiyada Xisbullah. mid ka mid a qaraxyadaasi ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow mid ka mid a aaska saddex xubnood oo ka tirsanaa Xisbullah iyo ilmo oo uu soo qabqaabiyo ururka Xisbullah, kuwaasi oo ka mid ahaa 210 qof ee ku dhintay qaraxyadii dhacay Talaadadii markii kumanaan aaladda Beijriska ay ku qaraxdeen dalkaasi oo dhan, ayna ku dhaawacmeen ku dhowaad 3,000 oo qof. Xisbullah ayaa qaraxyadaas waxay ku eedeysay Israa'iil, Israa'iilna kama aanay hadal. Xisbullah ayaa waxay sheegtay in iyadoo aargoosanaysa ay gantaallo ku weerartay fariisimo madaafiiceed ee Israa'iil ay leedahay. weerarkaasu ahaa kii ugu horreeyey oo ay ku bartilmaameysato cadowgeeda, sarana u qaadaya cabsida laga qabo dagaal ballaaran oo ka hulca gobolka Bariga Dhexe. saraakiil ka tirsan Xisbullah iyo warbaahinta dowladda Lebanon ayaa waxay sheegeen in qaraxyadii arbacada ay ka dhaceen Beirut iyo qaybo badan oo ka tirsan Lebanon. wakaaladda rasmiga ee wararka ee Lebanon ayaa waxa ay ku warantay in nidaamyada tamarta qoraxda ay ku qarxeen guryo dhowr ah oo ku yaala magaalada Beirut iyo koonfurta Lebanon, ayna ku dhaawacantay gabar. halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Dalka Turkiga ayaa qorsheynaya in uu si gooni gooni ah ula kulmo Soomaaliya iyo Itoobiya, taasi oo qayb ka ah dadaalada uu ku xalinayo muranka u dhexeeya dalalkaasi ee ka dhashay heshiiskii badda ee Itoobiya ay la gashay Soomaaliland, waxaana sidaasi Khamiista maanta sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan. Dalka Turkiga ayaa ilaa iyo hadda waxa uu martigeliyey laba wareeg oo wada hadal oo dhex maray labadaasi dal ee dariska ah ee Bariga Afrika, iyadoo isku dayo inuu hagaajiyo xiriirkooda. Wareeggii saddexaad ee wada hadallada oo la qorsheeyey inuu Ankara ka dhaco Talaadadii ayaa la baajiyey. Soomaaliya ayaa heshiiska ku tilmaamtay sharci darro, waxaana ay uga argudatay inay ceyrisay safiirkii Itoobiya kuna hanjabtay inay dalka ka saarayso kumanaan askari oo Itoobiyaan ah oo gacan ka geysta la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. Isaga oo la hadlayay wakaaladda wararka ee dowladda ee Anadolu ayaa Fidan waxa uu sheegay in Turkiga uu sii wado in Soomaaliya iyo Itoobiya ula hadlo heer wasiir iyo mid madaxeedba. Fidan wuxuu intaas ku daray inuu rajaynayo in la helo xal maadaama ay dhinacyada ay meel gaara isugu yimaadeen, taasi oo qayb ka ahayd wadahadalladii Ankara. Intii aan dhinacyada halkan u keeni lahayn wadahadallo toosa, kolleyba si toosa uma kulmi lahayn oo annaga ayaa ay nala kulmi lahayeen, waxa ujeedadu ay tahay in la sameyno xiriir mid mid ah si markaasi ay usa meel dhigaan mowqifyadooda, kadibna aan isu keenno dhinacyada marka ay mowqifyadooda ay meel isugu yimaadaan, ayuu Fidan yiri, isagoo intaasna ku daray inay casharo ka barteen labadii wareeg ee hore ee wadahadallada. Halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ee Washington, idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a.
weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o laanta afka soomaaliga ah. Dhegaystayaal, waxaanu ka cudur daaranaynaa in cillad farsamo awgeed mararka qaar aanu hawada ka baxaynay marka ugu horreysa ee ciladaas aan bixinana idaacaddeennii ayaad halka kasii socon doonta. Waxaana dib idin xusuusinayaa wararkii ugu waaweynaa caalamka maanta. Waxaa ka mid ahaa in hay-adda la yiraahdo IAEA oo hay-ad u qaabilsan qaramada midoobay xagga quwadda nukleerka ay sidoo kale sheegtay in Soomaaliya ay ku biirtay maalintii Isniinta ee lasoo dhaafay. Hay-addan ayaa sheegtay in Soomaaliya ay ka mid noqotay 140 waddan dalalka ka badan ee ku jira hay-addan, waxaana faa'iidooyinka Soomaaliya ay ka heli doonta ka mid ah in wasaqda lagu shubo baddeeda Soomaaliya ay noqon doonto meel maaragta ay ka raadsato madax furashoyn lacagtii loogu talagalay in wasaqdaasi lagu shubay magdhowgeedii ay ka hesho wadamo badan oo markaasi qasaqda ku shubi jiray badda Soomaaliya. Waxaa kaloo Soomaaliya ay ka faa'iideysaa waa waddan curdana oo hadda soo kabanaya oo doonaya inuu maaragtay warshado samaysto oo colaad ka soo baxaya. Sidaa daraaddeed waxa ay Soomaaliya ka heli doontaa in barnaamijkeeda nukleerka nabadgelyada ah ay horumariso oo marka ay samaysato oo warshado iyo tamarta oo hadda dhibaato badan ay ka haysato ay Soomaaliya ku guuleysato in tamartaasi ay sare u qaado. Waxaa kaloo Soomaaliya ay ka faa'iidi kartaa in wadamadaasi faraha badan mashaariicda lagu bixinayo ee hay-addan ay bixiso ee qaramada midoobay soo marsiiso hay-addan in Soomaaliya ay sidoo kale qayb ka noqoto. Ruushkana waxa uu sheegay inuu bartilmaameedsaday xarumaha tamarta ee Ukrain oo ku weeraray kaabayaasha rayidka xalay, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Ukrain maanta. Guddiga dabagalka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in weerarada Moscow ay ku qaaday korontada ay u badan tahay inay jebisay sharciga bani aadnimada. 3 qof ayaa ku dhintay, midka kalena waa ku dhaawacmay duqayn ka dhacday meel u dhow Krasnobyl ee gobolka Sami xalay, sida ay sheegeen dacwad ogayaasha maxalliga ah. Gobolka ayaa korontada ka go'day habeennimadii kadib markii kaabayaashii tamarta la weeraray. Ciidamada Ruushka waxay duqeymo sidoo kale ka geysteen nidaamka tamarta ee gobolka Sami toddobaadkan, taasoo hoos u dhigtay awoodda korontada meelaha qaarkood.
Abiyo hooyaa leedaa marka waxay ku soo baxday ruwaadiqsa, sida ruwaadiqsada ugu jirtay inanka buu aabihii gabadhu doonaya. Gabadhaa marka uu doono buu odagii haddana damac ka geliya gabadhii
Oh, yeah.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington. haatana dhegeystayaal, idinkoo naga raalli ah ciladii xagga farsamada na gashay, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o a oo aynu ku eegayno khilaafka cirka isku sii shariiraya ee u dhexeeya soomaaliya iyo ethiopia iyo caqabadaha gudaha dalkiisa kasoo wajahaya ra-iisul wasaaraha ethiopia abiy axmed. falastiin axmed iimaan waatan.
xiisadda siyaasadeed ee dalalka Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa bilowday kadib markii ay Itoobiya heshiis afgarad la gashay maamulka Soomaalilan. Heshiiskaasi ayaa Itoobiya siinaya 20 kilomitir oo bad ah, taasoo beddelkeedana Itoobiya dowlad u aqoonsanaysay Soomaalilan oo muddo babaadadoon ugu jirtay inay hesho aqoonsi caalami ah. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa toddobaadkii hore ku goodiyey in 10 ay u dhigi doonaan cadowgooda haddii ay soo haweystaan.
በቅርብም በሩቅም ያሉ በቅጡ ያልተረዱን ዛሬ
ወሐን ረባ ኢን ኩወ ኢኖ ደው ኢየ ኩወ ፈግበ ኢ ፈህማን ማንተ ኩወ አነ ነፈህሚን ኢን አን ሃይ ኢትዮጵያን ዶኒ መይኑ ዒድ ከለ ላኪን ሃዲ ቆፍነ ዶነያ ኡነታብቶ ወሐኑ ኩ ዕሊነይና ዓብ ሲደ ታሪኽ ደኑ ኢ ተሃይ መርካ ቆፍኪ ዶነያ ኢን ኡ ኩ ሶ ዱለ ኢትዮጵያ ዋ ኢን ኡ ከፈከራ ተበንጀር መርከሊየ ማአሃን
ኢትዮጵያን መድፈር ሲፈልግ አንዴ ሳይሆን
ሲዶ ከለ መድሕዊናሃ ሶማሊያ ኦ ከሃድላየ ቅላፍከ ከለ ደሐየ ኢትዮጵያ አያ ይሪ
ሶማሊያ ወሓ ዲፋዓየይ ሙደዲ አይ ተበርተ ደረት ቃዋኒንተ ዓለሚጋ ሃ ዲፋዕደይ ሸለይ ኢትዮጵያ ወይ ዲደነት ጎብኒማዳ ደልከ ሶማሊያ ደፍርተይ ማንተ ለጆገነ ውሊ ማአቆንሰነ በሪ ዋ ማልን ከለ maanta la joogay wali ma aqoonsan waxaan wada hadalkii Ankara aan uga soo kaatagnay waa intaas inay diiday ilaahay hadda ay diidan tahay Soomaaliya dad dal xora oo daris la ah inuu yahay ay diidan tahay taas ilaahay ka aqoonsanayso badna kama hadli karno maxaan ku iraadaayay ganacsina kama hadli karno wax kale oo ka hadli karno garanayna anaga ma jirto qofkii garanayo inuu qanci karana uu noo imaan karaa uu noo sheegi karaa dadka Soomaaliyeed nasiib darro waxa ay dadka Soomaaliyeed qaar kood qadiyadaasi inay wax anaga aan siyaasadda dhex raadin inoo siyaasadeynayna in tahay maya ma jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya anaga aan loo doortay mas'uulna ka ah dowladdeeda door mar sheegay shalayna kamaanan ogolaanin maantana kuwa kale u yimid ka ogolaameen kuwa biri ima doonan kuwa naga dabeeyna ma ogolaa doonan siyaasad naga ma aha deris naceyb naga ma aha xuquuqdeenoon ilaashanayna waay shaatigeena intana lagu qabsaday yaan waxaan ogolaanay inaan ka haajoono meel ka si dabeeyso loo noqdo ma qabno
labada dal ee Ethiopia iyo Soomaaliya waxay wajahayaan marxalad culadeed iyo masiibooyin dabiici ah Ethiopia waxay hadda uun ka soo luga baxday dagaalka labada sano ee socday ee u dhaxeeyay qoomiyadda Tigray iyo dawladda dagaalkaasi oo la sheegay in ay ku dhinteen kumanaan qof sidoo kale ay geystay burbur saameeyay gobolka Tigray guud ahaan sidoo kale waxay Ethiopia ay cambaareen weyn kala kulantay wadamada reer galbeedka iyo hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha oo sheegay in gobolka Tigray ay ka dhaceen xadgudubyo bani aadanimada ka dhana waxana dhawaan uu madaxweyne Joe Biden dib u cusboonaysiiyey cunaqabateyn saarneed shaqsiyaad lagu eedeeyey inay xadgudubyadaasi ka dambeeyeen sidoo kale Ethiopia waxay wajahaysaa culad hadda uga socota gobollada amxaarada iyo oromada culaysyo dhaqaale iyo kuwa ka dhashay isbeddelka cimilada Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar waxa uu aad ula socdaa arrimaha geeska Afrika waxaana uu sharxayaa caqabadaha haysta dalka Ethiopia ee wajahaya ra-iisul wasaare Abiy Ahmed.
Waxaa la oran karaa tan iyo intii uu isbeddelka Ethiopia ka dhacay. Maanta maalinta Ethiopia ka itaal daran tahay oo soo martay ma jirto. Iyo xitaa sanado badan ka horba. Waayo wadanka waxaa ka jira dagaal sokeeye isagu dee ama dowladdiisu ay isku dayaan qoladan xisbiga waa qaas ku dayaan inay wax qariyaan iyo wax qarsoomiyaan maaha. laba sano iyo bar ka hor ilaa 3 sano ka hor waxaa wadanka ka dhacay dagaal aada u qaraad oo dhexmaray nimankii Tigray oo jiray ee dowladdii hore 3 sano wadanka haysatay iyo qolyaha cusub taas waxay ragaysay cududii military ee Ethiopia lahayd oo ay soo gaadhay magaranaysa dhibaato aanay si dhibir uga soo kaban karin hadday noqoto xagga dadka ee manpowerka hadday noqoto xagga qalabka iyo saanida isticmaalaya waxaa kale taas horseeday in qoomiyadaha kale iyaguna ay ka caan sidii oo kale oo qoomiyadan axmaradu iyaduna aad uga tiro badan tirada oo ah isla qoomiyadda labaad ee Ethiopia ugu weyn tirada badan marka laga yimaado oromada loorana karo tayaha aan way ka yar horeeyaan Ethiopia kale oo waa niman in badan dowlad soo ahaan jiray islamarkaana dowladda kusoo dhex jiri jiray ayaa iyaduna kacdoonkii ugu adkaa wata. Shalay iyo daraad iyo waxaa la urinayay in magaalooyin badan oo magaalada Gondar la yidhaa kamid iyo dhaqaale ahaan haddaynu eegnana waad weydo lacagta birta ee waddanka waxaa lagu sameeyey yani qiimo jebin si ay baruxoogaa wuxuun u helaan lacagta adagoo soo gasha. taas waxay keentay in ninkii akaunkiisa ay ku jireen yani 100,000 oo bir mar keliyata qiimihii lacagtaasi noqday 50% oo kale, oo halkii lagaga sarifayo bangi uu kaga sawiraytaga sarifaya halkii dollar 50,000 dollar ayaa mar keliyata wuxuu gaaray 120,000 bir halkii dollar. yani qof kasta oo lacag bira haystay yani in xadii lacagtaasi qiimaheeda ahaa ee uu haystay kaabad ayuu haysta khasaaraa soo gaarayan waa qiyaas karaysa. haddayn garaasato iyo haday noqoto magaranaysaa dadkii dimeelaha orda iyo xogaaa isku yabyabay oo kale, oo lacagtii wixii ay gubin jirtay kala bar bay ayn guynaysaa. taasuna waataa dhaqaalaha. takada saddexaad ee siyaasadda aynu soo raacin karna waxa weyaan siyaasad ahaan wadanku ma degana.
haddaba maxay salka ku haysaa colaadda qowmiyadaha ku dhisan iyo cabashadooda? Waa kan Cali Sheekh Maxamed oo bartay culuumta amniga iyo milatariga kuna sugan Addis Ababa. waxaan weydiiyey bal inuu noo sharaxo sababaha colaadda qowmiyadaha ku salaysan ee Itoobiya xilligan.
marka xaaladda culeysa siyaasadda Itoobiya gudaheeda ka taaganna oo la yiraahdo khilaafka xagga sekuritiga, saddex waxbu ayaa asal u ah la yiraahda. waxaa la yiraahda greed, angry and grievous, iyo waxaa macnaheedu waxa weyaan dhaafka qaabiyeen dhaafka soomaaliya macnaheedu waxa weyaan khiraasa ama masiir siyaasadeed saami suluug iyo caro. saddexaas muhoodda ka kacay dagaalada, waayo haddaan raano Itoobiya waxay xukumi jirtay Abasiiniya. waa markii ugu horreeyey taariikhda Itoobiya uu xukunka Abasiiniya kasoo wareego oo buuraleyda oo u dhinaca kale soo aado. maxay keenta marka masiir siyaasadeed waa caro. qoladii kale oo xukunka u wareegay haddana dagaalka dhaxsan sida tormado kale iyagana suluug bay bilaabeen. 300 sano waa nala haystay, qeybta aan helnay nama deeqdo noomana qalmato, waa suluug siyaasadeed iyadana. marka waxa weyaan xalinta khilaafka markii magi la eegayo hadda military science oo kale khilaaf walboo dhaco oo weliba qori ku salaysan wuxuu ka kaca dread and grievances. waa kursi aad kursanayso leedahay waruxa ima deeqo anaa meesha xukumi jira oo maarata masiir siyaasadeeda iyo dee suluug oo leedahay waxa liisiya uma qalmiya dagaal baan ka xiga. marka hadda maxaaradan sheegta kacdooda ka taagan waa inma qalmo oo maarata sanagaan lama helna. tigre waxay ku leeyihin ayaga xagga tibalef imaba xukumi karaan badi maarata anigababa sidaas oo maarata historikale oo sidan oo ayga waxma xukumi marka.
dhanka kale soomaaliya ayaa ku dhowaad 2 sano ee u dambeysay waxay dowladdu dagaal kula jirtay maleeshiyaadka Al-Shabaab, inkastoo hadda hakad uu ku yimid kadib markii ciidamada dowladda uu jab weyn kasoo gaaray dhowr furmood oo dagaalku uu ka socday, waxayna hadda ku jirtaa difaac ay ku ilaalinayso in goobo dhowr ah oo markaasi dagaaladaasi ay ku qabsatay ay ku difaacato. sidoo kale waxaa culays ka haystaa siyaasadda gudaha oo isku hayaan maamulka Somaliland, Puntland iyo weliba Koonfur Galbeed. haddaba Professor Xuseen Warsame oo dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaan weydiiyey sida uu dagaalkan dowladda uga leexinayo howlo muhiim ah oo ay ballan qaaday in ay qaban doonto dowladdan muddada uu xilka hayo madaxweyne Xasan Sheekh.
maya kama bixi karta Soomaaliya inay hadda waddan ay jaar yihiin ay hadda khilaaf cusub ka bilaaban kama bixi karto. intii khilaafkaasi bilaabmay, inkastoo aanay ahayn eedda koowaad aan lahayn Soomaaliya oo eedda iska lahayd dowladda Itoobiya iska lahayd, haddana khilaafkaas samaysmay durba wuxuu keenay in qaybihii Soomaaliya oo awalba inaga wax yaryaro si isku fudud iskugu tolan aan ahayn ina durba si yar kala furanno. oo adiga maanta arkaya ma garanaysaa way si yar fogaanaysaa wixii la odhan jiray ma garanaysaa Somaliland la isku odhan jiray, way sii fogaanaysaa Puntland awalba, iminkana waxa si fiicanba ugu biiray fur galbeed ba iyaduna ku beertay oo aad is xoogaystay wuu inagu sii dhex socda. hadda iminka dadkii buu soo kala dhex gelayaa waxbartay kuwii dowladda ku jira kuwii baarlamaankii bay saameysay ood arkaysaa oo qaar leeya xasaradaa laga qaado. marka ma joogno runtii waqtise waxaa kasii wada daran taas iyadaa waxa aan seegayno ayaa kasii wada daran.
sidoo kale labada dal waxaa haysta culeysyo dhanka dhaqaalaha ah iyagoo kaalmooyin kala duwan ka helaya ama ku sugaya hay-adaha dhaqaalaha ugu waaweyn dunida. haddaba sidee xaaladani u saameyneysaa soo kabashada iyo hardanka dhaqaale ee labada dal? waa kan mar kale Professor Xuseen Warsame oo sharxaya culaysyada dhaqaalaha labada dal.
Labada wadanba Ethiopia iyo Soomaaliyaba waxay ku jiraan barnaamijkaas IMF-ta iyo World Bankiga ee oranaya haddii waxa iyo waxa samaysaan oo hawlaha ka soo baxdaan ama xiriirkiina dhaqaaladu wanaagsan, deganaashaha oo wanaagsan, xagga sida lacagta loo maamulo wanaagsan, waxa iyo waxa sanadiin taraynaa ay ku xidhan tahay. Soomaaliya waa ka soo baxdataa, laakiin weli waxay ku jirtaa haddana 3-4 sano oo la eegayo ayay ku jirtaa. Umay baahnayn maanta khilaaf cusub inuu inoo yimaado, waayo khilaafka cusub markuu yimaadaba waxa dhacaysa dabcan in dhaqaalihii hoos u dhaco, uuna hoos u dhacay imika sanadkii wax waliba ku socday durba hoos buu dhacay. Taasi markay dhacdana waxay dhici karta halkii haddana in laga soo bilaabo. Marka labada wadanbaba arinta aad bay wadamada u eegayaan IMF-t iyo World Bankigiiba, haddaanay dejinin xiisadaas ee colaadda ah, waxaa laga yaabaa inay umurahaas iyo in ka badanba ay saameyn karto, ayaa dhici karta.
Isbeddelka cimilada ayaa isna ah mid guud ahaan gobolka Geeska Afrika dhibaato ku haya, gaar ahaana labada dal ee Soomaaliya iyo Ethiopia. Xiisadan siyaasadeed ee u dhexeysa oo sii socota ayay aqoonyahanadu ka digayaan inay labada dalba dhexalsiin karto xaalad adag, ayna kaga sii dari karto xaaladda hadda ay ku jiraan. Intaas ayaanu ku soo gabagabayneynaa barnaamijkeenii bandhigga V O A. Intaan mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Senat Falastiin Axmed Iimaan ayaana dhegeystayaal soo jeedinaysay barnaamijka bandhigga V O A, halkaad wuuna lagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Yaasin Ciise Wardheere.
Wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno tahriibka iyo dadka barakacaya ee Soomaaliya oo sanadba sanadka ka dambeeya sii badanaya, islamarkaana ay dadku dibadaha ay door bidayaan marka loo eego dadka dib ugu soo noqonaya Soomaaliya. Haddaba su-aasha dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay tahay, dadka Soomaaliyeed ma yihiin dad wadaniyiina oo dadkooda iyo dalkooda jecel, mise waa dad qurbaha aaminsan taariikh ahaan marka dib loo raaco? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxay kala qaybgalaya Cabdirashiid Buulle Gooni Bakaale iyo Cabdicasiis Aadan Saalax, labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cabdirashiid Buulle Gooni Bakaale.
bismillaahi raxmaan raxiim. Waana soo dhaweynay idaacadda V O A Yasiin iyo saaxiibka Cabdicasiis. Intaas kadib walaal, aniga waxaan qabaa Soomaalidu waa dad muwaadiniin ah, dad wax garanayo, dad fiican ah, dad iswax istara ah, dhaqanle, dad wanaagsana, laakiin dhulka iyaga iyo mandiqada adduunka aan ogan aan ka degannahayba waxay tahay mandiqad istraatiijikale xagga badda iyo xagga maritinka iyo xagga cerbixiyeenka iyo weliba cilmiyo kale oo adinka aan hadda meeshan aan uga hadli karin oo satellite-ka iyo cilmiyo kaloo naga qarsoon oo hadda u baahan kutub in laga qoro falag oo kale ay la mid tahay. Marka Soomaaliya waa meel strategically ah oo xagga adduunka, xagga cimilada iyo xagga dadkeedana ay dheeri leeyihin. Marka dagaalada nagu socdo ayaa dheeri ahaan qabaa, laakiin dadka Soomaalida waa dad fiican. Meeshay tagaana horumar iyo dhaqan iyo wanaag iyo caqli iyo diin bay la tagaan.
Cabdicasiis Aadan Saalax.
Yasiin, waa maadsan tahay. Anigu waxaan qabaa in gumaystihii reer Yurub ee Geeska Afrika markay kala qaybiyeen Soomaaliya iyo Ethiopia iyo Northern Frontier District, in Soomaalidii ay systemkii la rabay inay horumar iyo baraare iyo foundationkiisi ay ku galaan, yay Soomaalidu waxay gashay qabyaalad iyo beenla dirir ayaga dhexdooda dirire oo la isku diray dala kala qirbshay, sababtoo ah markii foundationka la suubinay haddana system wanaagsan lagu suubinin lagu hagaajinin wax system oo ku hagaagay ama horumarad gaaray Soomaaliya waxay iska ahayd military base bay iska ahayd. Waxaad horumar iyo development iyo dhaqaale ka jirjiri ma jira 134 sano markamudahda laga jooga. Markii Berlin Conference 1884 Soomaaliya mas bacolided divided delt la dhehe Soomaaliya la isku dira la kala qaybiya la karbaashaa, arrintaasoon la saxin Soomaaliya moderni ma noqonayso, mana israacayna isdilka iyo qaxas bay ku jiraan weligood.
Cabdirashiid Buulle,
walaal la xadoogaata dadku hadday jabaan laga tugtug roonaado ceebahooda dhan baa muuqda, laakiin Soomaalida dhulkeedana way difaacataa, diinteedana way difaacataa, afkeedana way difaacataa, kasoo bilow tojaro iyo cara casab kasoo bilow harar iyo gabrazayd soo mari ilaa mingi ku keen weli dhaqanka yagi iyo diinta yagi iyo muuqaalka yagi midna isma bedelin gacantan ku haynaa dhulyowgii kaloon ta'thiirinayna oon u daadegnoon haylaanka markaan soo furno wax badan baan ka qaban maxaa yeelay dagaalka waa lagaa nagala ilhelay annaga habbaan u noolayn boqortooyaan ahayn federal system baan ahayn beelo iyo imaarado kala madax bannaan baan ahayn gumaysiga markuu yimid xogtii iyo qaabka waddanka usoo galay iyo qaabka wax u qeybiyey soomaalida gorgoro kumaana lahayn sayidkaa lahaa waa naga beerdarowday dagaalkii waxaa kaloo nagu dhacay la oran jiray xurubad saliibeet ulula iyo xurubad crusid walk oo axmed gurey amiir nuur amiir cabdalle soo warar raggaasoo dhan waxay keeneen in labada xuruubba aan ku jabno oon harar iyo zeelac iyo dhulka yagi iyo dadka annagii aan kontrolnay iyo ajidi nagala kala dhantaan marka gorgoradii dambe 1886 ahayd gorgorada ayada waxba kamaana gelin maadaama aana ka gelinna dadyowga la ignoor goreeyey baa ka mid noqday oo dadkoodii iyo dhulkoodii iyo lakala qaybsaday dowladnimo inay u dhalatana inta yartayda jamhuuriyadda ka dhalato 30 sano gobonnimo doon bay ahayd dhulkii kalaan raadinaynay xoriyad maana helin waa la dirirayay dagaalka isagaana koloobiski baa nagu dhacay sidii baana u burburan dadka soomaali waa dad macno leh dhulka annaga waa degannahay dhaqanka annaga waa noo fiyow yahay dadka annaga adduunkii baan dhexgalnay soomaalida hadda waad aragtay waddamadii aan tagnay wasiiraan ka noqonay kanad oo kale laba wasiir baa lagu leeyahay senataraa lagu leeyahay afrikaankii qowmiyadihii kalena weligood annakoona weliba aan muslim ah oo dhaqanka annaga haysanaan darajo kasta gaar waxaan qabaa soomaalidu waa dad fiican wayna soo kabanayaan dowladnimo xoog lahabaana noo soo socda
cabdicasiis miyaadan dareemaynaysa su-aasha weeyaan ee dadka soomaalidu inay dad wadaniya yihiin meeshay tagaana magacooda iyo sumcadooda ay ilaalinayaan
soomaalida wadani maaha markaan runta ku shigo sababtoo ah markii soomaaliya la samaynayo xornimadii markii la subinayo soomaalinimada qaab qaldan baa lagu subiyo oon soomaalinimo ku dhisnayn oo beella dirir ah beella qaad baa lala dirirayo oo la baabiinayo la dirirkii iyo qabyaaladii iyo qabiilkii lala dagaalamayo iyo soomaaliya dhan burburiyo oo kasar buu ku noqday wuxuu kulli marka sidaa darteed soomaalida madaxdood xoolihii loogu dhiibo meelo kale ku dhisanaya fiir hadda lacagaha nairobi adkii dadkii xamar iyo muqdisho iyo hargeysi iyo barbari iyo boosaasi iyo kismaayo jooga ayaa ganacsi ku samaynaya oo guri ma dhisanayan waddankooda ma dhisanayan nairobi iyo turki iyo dubai baa guri loo kala dhisanaya lagu kala isugu faanaya waxaa la rabay lacagta iyada dhaqaalaha inay waddankooda gashtaan iyo maalgashadaan dhisaan ku horumariyaan nin walbana kusoo noqon laha waddankiisa
cabdirashiid isla su-aashii weeyaane mar haddii dadkii ay dibadaha u baxayaan aanay dalkooda in aanay maal gashanayn miyaan la oran karayn dadkaasi ma aha dad jecel dalkooda marka la barbardhigo wadamada kale ee afrika ee dariskana
walaale 90% kasoo qaad aniyo adoo kale cabdicasiis cabdicasiis 12 caruur est africa ku dhalay aniga sidoo kale 20 caruuraan ku dhalay adiga yaasiin ah 12 baad ku dhashay shilin lamaadan imaan xoolaha waxaan ka tabacnay dibadda galgalka iyaga iyo shaqadayada iyo magacisigaan ku tabacnay xoolahana meesha laga tabcaa la geliya gudahana intaanadaan qofaan 5 qoys biilin kuma jiro gudaha waa biilna anigu 5 qofoo reer buulaan biilaa oo naaga ku guursatay caruur u dhashay ku aad loo tarmay gudahana lacagta waa ku celinaa dibadahana haddee horumar baan ka samaynaynaa guriga kenya 100,000 markaad kenya gasho gurigayga nairobi ku yaalla 2,000 dollar buu ku kiraysay gurigayga beled xaawi madheera ku yaallana wuxuu ku kiraysay 6,000 kenya marka walaale lacagta gelaysana waa isku mid xoolaha meeshii looga shaqayn karaa la geliyaa ee ma aha meel kasta inaad geli jamhuuriyadda haddaad geliso xoolaha shaqo badanna kama jirto populationkana waa yaryah nairobi oo 12 million ku nooshahay beled xaawiya ma dheeraa waan anig kasoo jeedo oy 100,000 ku nooshay walaale isku macno ma aha dhulka annaga in wax la geliya way tahay dhulka inagu noolaad way tahay dhaqanka inaan ku ilaalsano way tahay laakiin xaggasiga meesha horumar ka jira unbaad gashanaysa
ugu dambeyntii cabdicasiis aadan saalax muxuu yahay xalku si dadka soomaaliyeed ee dibadaha ku dhaqan iyo kuwa guduhu ay dalkooda difaaciisa iyo horumarkiisa iyo wadaniyadiisa ku ilaashadaan
marka hore waa in la helaa system iyo roadmap siyaasadeed oo dalka lagu dejiyo lagu xasiliyo markuu dalka dego yaa maalgelin la gashan karaa dadka kalena ay kusoo noqon karaan ay kusoo laaban karaan lagu dayanaya dadka wuxuu u baahan yahay dad soomaaliya oo wanaagsan oo dadka ay ku daadaan waxaa la yihi ratiga hore ratiga dambe dhaankiisu raaca soomaaliya laga soo bilaabo 1950 ilaa hadda marka xurmada la qaatay isdoomaris iyo musuqmaasuq iyo corruption iyo qabyaalad bay waday qabyaaladaas si looga baxo waa in la helaa system iyo roadmap siyaasadeed oo fiican oo caafimaad qaba oo soomaaliya iyo geeska afrika horumar ku garto
aad ayaad mahadsantay kuwaas waxay ahaayeen cabdicasiis aadan saalax iyo cabdirashiid buule goori baakaale labadu waxay joogaan magaalada nairobi doodi gamle intaaga joogtoontena markaa wada ku kulmi doonno adiga ilahay raalli kaloo saayo nabadgelyo
aad ay u maasiyahay yaasiin ciise wadheere ayaana dooda gaaban soo jeedinayay haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan heesta leyla waxaa qaadaya sugaal cabdulle heestaasi leyla uu qaaday sugaal cabdulla waxay ugu dambeysay idaacaddeni galabtii wararka v o a. waxaan idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan garab iyo daanduray. intaan mar kale kulmi doono sida iyo nabadgelyo.
Laakin ta,